Sinabi ni Peter Dutton, walang dumating na bangka ng mga asylum seeker mula nang simulan ng pamahalang koalisyon ang polisa o patakaran nito sa hangganan, mahigit 600 araw na ang nakalipas. Sinabi ni Ginoong Dutton na natiling committed ang pamahalaan sa pagkompronta sa inilarawan niya bilang patuloy na panganib na banta ng mga people smuggler.
The flow of intelligence and recent research informs us that we must remain resolute and vigilant because people smugglers and their operations continue and we stare that threat down on a regular basis. We do know that 14,000 people are positioned in Indonesia. They are prepared to hop on boats and that is not to speak of the threat that exists in other countries in the region.
Sinabi ng pinuno ng Operation Sovereign Borders, Major General Andrew Bottrell, sa nabanggit na panahon, 57 tinatawag na mga pagsasapalaran ng pag-smuggle ng mga tao ang naharang ng Operation Sovereign Borders. Sinabi niya, yaon ay nagresulta sa 1,100 katao na hindi nakasakay sa mga bangka. Sinabi ng Major General, ang mga network ng people smuggling sa reyon ay lubhang napahina sa pamamagitan ng mga batas na ipinatupad ng kasalukuyang pamahalaan.
Our deterrence framework has been reinforced significantly. The recent commissioning of the Australian Defence Vessel Ocean Protector is the first measure. The second is the significant upgrade of its sister ship, the Australian Border Force Cutter Ocean Shield. We've also increased our presence of response vessels across the likely approaches to Australia, and we've also increased our aerial surveillance more broadly.
Tinalakay din ni Ginoong Dutton ang isyu ng mga bata sa mga detensyon ng imigrasyon sa pagsabing ang bilang ay bumaba sa 29 at magpapatuloy itong bumaba habang pinag-aaralan ng mga kaso. Sinabi ni Ginoong Dutton, ito ay isang bagay na kanyang ipinagmamalaki.
I am determined to be the minister that not only stops the boats but gets kids out of detention, and to have that number at 29 heading towards zero is a significant outcome. I'm very proud of it, but there is a lot of work to do.
Sinabi din ni Ginoong Dutton, ang mga otoridad ng imigrasyon ay nasa proseso ng pagtasa sa mga aplikasyon ng mga refugee bago ang planong pagpapatira sa 12,000 Syrian at Iraqi sa Australia.
The number goes beyond 12,000, so there is potential for us to increase the number of Syrians that we could take. As at the 13th of March, on the advice available to me, about 9,000 people have been interviewed and assessed in and are being processed through health, security, and character checks.
Ibinandera din ni Ginoong Dutton ang bilang ng mga refugeeng Syrian at Iraqi na planong patirahin ng Australia ay maaaring madagdagan sa hinaharap. Sinabi niya, mahigit 1,600 mga bisa ang naibigay sa mga tao na na-displaced dahil sa kaguluhan sa 2 nabanggit na bansa. At kinumpirma niya na 29 na katao na ang napatira sa Australia sa ilalim ng kasunduan.